Pagājušajā reizē mēs tikām līdz Jāņa evaņģēlī 11. nodaļai. Īpaša nodaļa, kas ir ārkārtīgi mierinoša un iedrošinoša katram kristietim. Nu lūk, tātad Jēzus pēc tiem draudiem, ko viņš ir saņēmis no jūdiem, kas gribēja viņu nomētāt ar akmeņiem, bet nu, nevarēja to izdarīt, jo viņš izgāja caur viņu vidu, nevarēja viņu satvert. Viņš dodas uz tādu vietu, kas ir, mēs lasām atkal pāri Jordānai, uz to vietu, kur Jānis agrāk bija kristījis un palika tur. Nu, ja mēs tagad tā domājam, tie varianti ir mums kādi divi, kur tā vieta varētu būt. Un es tā kā domāju, ka tas varētu būt tas, kas ir minēts pirmajā nodaļā, Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā 28. pantā. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Lūk. Ja tas ir tā, tad mums šodien būs jārunā par divām Betānijām, jo 11. nodaļā iesāks pirmais pants ir tā, bija kāds nevesels Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Tātad viņš ir šo divu sieviešu brālis. Nu, lūk, tātad Betānija. Nu, diezgan savādi, ja mēs tagad paskatāmies, kas ir Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, nu, dažādos senos rokrakstos, kas ir rakstīts, tur ir Betabara, Betaraba un Betānija. Bet, nu, tā Betānija ir viss stiprāk. Nu, ko varētu būt izskaidrojam šāda, nu, tāda, liela salīdzinoša dažādība, tā kā trīs nosaukumi. Nu, iemesls tam, es tā domāju, un tā ir tā kā mans, varbūt tāda versija, pie kuras pieturos, tas ir saistīts ar Betānijas pašu nosaukumu. Proti, Betānija nozīmē nabagmāju, tāda nabago nams. Nu, tā tad mēs redzam, ka tā Betānija, kas ir pie Jeruzālemes, kur dzīvoja Lācars, Mārija un Marta, viņā turpat, tur blakus tā kā divi, tur ir divi ciemi turpat šajā Eļas kalna nogāzē, un, protams, jautājums ir, vai tas ir oficiālais ciema nosaukums nabagmāja. Nu, vai nabago nams. Un kāpēc vēl pēkšņi pāri Jordānas upē, tas ir, nu, diezgan tālu, ir vēl kāda Betānija. Tātad divas Betānijas. Nu, es esmu par to šatad runājis, bet vēlreiz tikai atsvaidzināšu to, ka domājams, ka šāds, nu, noniecinošs nosaukums nebija oficiālais, varbūt, šī ciemata nosaukums, bet nu, kāds vietējo iedzīvotāju piešķirts nosaukums. Nu, tā kādreiz mēdz būt, jo mēs runājam par to, kāpēc mēs, luterāņi, esam vienīgā konfesija, kāpēc, kura ir nosaukt kāda cilvēka vārdā, tad tas iemesls ir pavisam vienkāršs. Reformācijas cīņu laikā Lutera sekotājs sāka saukāt par luterāņiem noniecinoši. Tas bija lamu vārds. Tāpat kā, nu, staļinisti, brežņevisti, ja mēs tā domājam nesenākā vēsturē.
Ulmanisti.
Jā, vai ulmanisti, vai vienalga, kādu mēs varētu atrast citu, vai hitlerieši, ja, vai kaut kā tā, ja. Bet tas ir, nu, tātad šo te izsmējēju un ienaidnieku pretnieku piešķirts vārds, nu, kas ir tā kā pieķēries. Starp citu, tā ir radies arī apzīmējums kristieši. Tieši tāpat Antiohijā pirmo reizi šos te Jēzus sekotājus sāk saukt par kristiešiem. Tā bija pagāna pilsēta pārsvarā un tur nodibinājās arī tāda draudze, kur bija daudz pagānu. Un tā bija pirmā vieta, kur Jēzus sekotājs sāk saukt par kristiešiem. Un droši vien ne jau tāpēc, ka viņus gribēja tā cildināt, bet tāpēc, ka viņus gribēja tā noniecināt. Tu tātad kristieši vēlāk lielo baznīcas nu, teoloģisko cīņu laikmetā bija bīskaps Atanāzijas, kurš neskatoties to, ka visa baznīca bija atkritusi no patiesās ticības un bija ariāniska, jeb sekoja teologu, no tādam ārijam mācītājam, bildus mācītājam, kurš mācīja, ka Jēzus nav Dieva dēls, bet, nu, ka viņu varētu saukt par Dieva dēlu, bet ka viņš patiesībā bija tikai cilvēks, noliekdams viņu dievišķumu. Un visa baznīca bija, nu, ariāniska tajā laikā diezgan, un bija nedaudz sekotāji Atanāsiem, un viņi sauc par Atanāsiešiem, bet tā bija īstā baznīca. Tāpat kā īstā draudze bija tie, kurus sauc par kristiešiem, un tāpat arī īstā draudze bija tos, kurus vēlākā laikā jau kristīgajā laikmetā sauc par Atanāsiešiem, un pēc tam, nu, varētu teikt, šī ziņā mēs luterāņi esam tikai mantinieki. Nu, lūk, bet runājot par šo ciematu un nabagmāju, šis apzīmējums, nu, varētu būt saistīts ar, nu, kādu tā laika, tādu, nu, realitāti, kur acīm redzot bija kādas vietas, kur dzīvoja un apmetās kādi ļaudis, kas, nu, tā kā bija nabadzīgāk par citiem, un kāpēc viņi tur apmetās, tāpēc, ka, nu, mana doma ir tā, tie bija izceļotāji no Galilejas. Viņi brauca meklēt labāku dzīvi. Tieši ceļš no Galilejas ieiet Jeruzalemē pār Eļas kalnu, un tur bija Betānija, tā, kur mēs zinām pie Jeruzalemes nabagmāja. Tā ir Betānija, kur dzīvoja Marta, Marija un Lācars. Un cik var saprast, viņi arī bija izceļotāji no Galilejas. Nu, līdzīgi tā kā kaut kur veidojas piepilsētas, nu, es nezinu, Rīgā ir, piemēram, Kurzemes priekšpilsēta, Pārdaugavā. Nu, tā ir tā vieta, līdz kurienai kurzemnieki, kā saka Rīgā, kur viņi apstājās, tuvākā vieta no Kurzemes un tuvākā vieta līdz Kurzemē. Jo Kurzemē jau palika radi, tur vajadzēja braukāt un Pārdaugavai tie tilti, kā bija, tā bija. Un tāpat arī, piemēram, Maskavas Forštati. Brauc no Maskavas, pataisno tur iekšā, un tur dzīvoja ļaudis, kas ļoti daudz krievu ļaudis, kas bija jau senākos laikos bēgdami varbūt no šīm baznīcas reformām Patriārha Nikona un Pētera pirmā laikos. Ja, tur apmetās. Nu, un tad sākas tie visi stāsti. Kur nu, ir, kur kādreiz pēckara laikos, kur cilvēki no ārkārtīgi izpostītās Krievijas brauc kaut kur apmesties un tos ciemus, kur viņi apmetās, kur parasti bija kaut kāda rūpnīca vai kas, sauc kā? Fufaikciemi. Nu jā, fufaikciemi. Nu tāds fufaikciems bija Juglas papīra fabrika, un tāda fufaikciemi ir pa visu Latviju. Protams, ka oficiālais nosaukums ir Juglas papīra fabrikas ciemats, vai ne? Vai Brekšu muīža? Pārdaugavā arī ir,
jā? Jā, mēs tur saucam kupai, tur gala punktu, tur tramvajā bija.
Aha.
Mēs arī saucam, mēs tur dzīvojam.
Ah, nu jā, nu redziet, jā. Un tas ir tātad, kur apmetas izceļotāji, vai, jeb tādi, nu... Nu, migranti, kas meklē, no nabadzības nāk labāk dzīvi meklēt. Un mana tā versija ir tāda, ka šīs Betānijas, protams, viņas nav Betānijas, varbūt ka oficiālais nosaukums ir citos manuskriptos, tur tā Bataraba vai Betaraba vai kā citādi, ka šie ekonomiskie migranti, kā mēs tagad varētu teikt, tur bija apmetušies, un tie apkārtējie viņus sauca nu, kaut kādā tādā noniecinošā vārdā, jo es nevaru iedomāties, ka kāds tagad celtu ciematu un nosauktu viņu nabagmāja. Ka tas būtu tāds, diezgan tā, savādi būtu. Tas izklausās pēc kaut kāda vērtējuma no malas.
Nē, bet Krievija ir. Es zinu, tu rādē pasiūla, tu starp citu labs, a nosaukums bija grēs.
Nu, jā.
Tad bagāti māji, bet ar nosaukumu viņi atsēk.
Jā, nu ir jau arī nosaukumi, kā saka...
Jā.
Nu, ir taču mums taču ir muļķu ciems arī Latgalē, jā. Ir jau, mums ir dzirciems un dzērumi pa ceļam uz Bausku, vai ne, kur mēs braucam garām. Jā, nu droši vien taču arī kaut kā no malas tā iesauka ir dota un kaut kādu iemeslu dēļ, nu diez vai kāds pats iedzīvotājs gribētu tā nosaukt savu miestu vai nu, kaut kādu savu ciemu. Nu, lūk. Un tātad, kāpēc es to tagad pieminu? Tātad, ja tas ir tā, tad mums kļūs skaidrāks tālākais notikums, kas ir tāds ar slepenību apvīts, kas ir tāds, kur it kā, nu, tur tāds, zinām, konspirācija visā tālākajā notikumā tur ir. Un ja tas ir tā, ka šīs Betānijas abas pieminētās Jāņa evaņģēlijā ir šādi galiliešu migrantu centri, starp kuriem ir kaut kāda saziņa, kur jūdi, tā kā, kas vispār, nu Jāņa evaņģēlijā jūdi, ir kā tāda atsevišķa nu, kategorija, kas citos evaņģēlijos tiek nosaukta farizei un saduķei un rakstumācītāji, ja? Tad Jāņa evaņģēlijā tie ir jūdi, un tāda, tā kā drusku tāda Jāņa evaņģēlijā, nu, šie ļaudis, kas ir nākuši no Galilejas, nu, viņi kaut kā tā, tad laikam ir, nu, tādu attieksmi arī atsiemot izrādījuši tiem, nu, kas bija rakstumācītāji farizei, tie īsten, ticīgie jūdi, kādi viņi bija iepretīm, varbūt Galilejas zvejniekiem, zemniekiem un iedzīvotājiem. Nu, lūk. Un tāpēc es pieminu šīs abas Betānijas, jo, ja, nu, tas ir tā versija vai hipotēze ir pareiza, ka tas nav oficiālais nosaukums, bet ir noniecinošs apzīmējums no malas, kādam nu, ciematam, kur dzīvo šie migranti izceļotāji no Galilejas, tad mēs varam saprast, kā šo slepeno vietu, iespējams Betāniju viņpus Jardānas, ir zinājuši Betānijā pie Jeruzālemes. Ja? Ka tur kaut kāda komunikācija tad ir bijusi viņiem savstarpēji, un kā šo slepeno vietu viņi zināja, kā sūtīja pie Jēzus uzreiz, zināja, kur viņš ir, jo tur jau nebija tā, ka varēja piezvanīt vai pateikt, es tagad esam tur vai šur, bet no acīm redzot bija kaut kāda tāda savstarpējas saziņa šo galiliešu starpā, un Jēzus arī bija galilietis, nu, tautas apziņā. No Nācerecies galējā, bet šīs tad ir tā Betānija, viņa pus Jardāns, es nezinu, tagad kartē viņa tur ir kaut kāda versija piedāvāta vai nav, to man ir grūti pateikt tagad, to es tā kā varētu arī nebūt, bet tas ir domājams, ka ciemats Jeruzālemei, iepretī Jeruzālemei, nu pāri Jardāna, iedomājieties, tas ir milzīgs attālums, ja? Tas ir Nu, kārtīgas 20 jūdzes. Tas ir apmēram atbilstam gājienam, kāds arī 11. Nu, tur nodaļā ir tā kā pieminēts, un tās ir tomēr, nu tad tas ceļš paņem krietnu laiku, kā mēs to lasīsim. Ja? Tā. divu dienu ceļš. Vai nu varbūt nepilnu divu dienu. Nu lūk, un tagad sāksim lasīt to notikumu. Bija kāds nevesels, Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām, un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslimis. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu sacīdams, kungs redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzus to dzirdējis teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru. Nu redziet, te ir nu, šī ģimene. Ko mēs par viņu zinām? No tām atsevišķajām rakstu vietām, arī Lūkas evaņģēlija un arī citos evaņģēlijos, ka Marta bija, nu, kā mēs tagad teiktu, dāma, kas nodarbojas ar sabiedriskā sēdināšanas lietām. Nu, negluži restorānu biznesu, bet viesību organizāciju, organizēšana un apkalpošana. Nu, patiesību sakot, šķiet arī Jēzus māte nodarbojās ar šādu lietu. Viņa bija saimniece Galilejas Kānā, kāzās. Viņa izrīkoja tur tos kalpotājus, kas tur bija, viņa zināja pirmā, ka nav vīna, kur vēl nemaz citi to nezināja, ja? Pat galda pārrauks šis, kas bija tas, nu, ja tā varētu teikt, zāles pārzinis, vēl nezināja šo nu, nepatīkamo lietu. Bet Jēzus māte jau zināja, un viņa, nu, acīm redzot, bija tā, kas gādāja par cienastu šajā kāzu mielastā. Domājams, kā arī Marta nodarbojās ar šādu lietu, jo mēs, nu, protams, nu, pēc tā vēl nevarētu pateikt, bet mēs zinām, nu, taču, nu, šo slaveno vietu, kur Jēzus bija šajā Betānijas ciemā pie Martas un Marta gatavoja bagātīgu mielastu. Un savukārt Marija sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās, ko Jēzus runāja. Un tad, nu, jūs zinat to, Marta teica, nu, kā tu to pieļauj, ka man māsa, kas saka, neko nedara un nepalīdz man un tādām pretenzijām pret Jēzu. Bet Jēzus teica, Marta, tu gan daudz esi norūpējusies par dažādām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija ir to labāko lietu izvēlējusies un tā viņai netiks atņemta. Tālāk mēs zinām, ka arī vēlāk Jāņa evaņģēlijā mēs lasīsim, kur sešas dienas pirms paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mielastu, Marta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Bet Marija bija, nu, acienredzot, liela grēciniece, tur pazīstam tai Betānijas ciemā. Protams, tur varētu to bildi zīmēt varbūt krāši, bet pārāk negribētos Dievu vārdu robežu pārsniegt. Nu, acīm redzot, kā jau pie tādām, nu, krogus un restorānu lietām, tur arī apkārt ir zināms ļaužu kontingents, un līdz ar to tad arī visas tās lietas, kas saistās ar izpriecām. Nu, teiksim tā, ja. Turklāt vienmēr jau šādi migrantu ciemati ir tādas vietas, kur, nu, šādas lietas arī attīstās. Viņas tādas, nu, vienkārši, nu, tie cilvēki kaut kur meklē, ar ko viņi varētu izdzīvot, ar kaut ko viņi varētu pelnīt. Tātad Marta tur apkalpoja. Un mēs zinām arī citos evaņģēlijos, tas ir minēts, kur viņi bija šajā, nu, ka tas ir, nu, tas, cik var saprast, farizēja sīmaņa spitālīgā namā. Un tas atkal ir, varbūt, drusku cits stāsts, tajā mēs tālāk neieiesim, bet, cik var saprast, ka Marta ne tikai, nu tā tad, ka nebija tikai laba saimniece, kas saka, kas tur rūpējās, kad Jēzus atnāca saviem mācekļiem, nu, ka varētu viņus tur pacienāt un kaut ko tur cept un vārīt un sutināt, bet ka tā bija viņas nodarbošanās. Viņa ar to pelnīja savu iztiku. Tas bija viņas darbs. Nu, Lācars, vai viņš tajā bija iesaistīts, nu, iespējams, to mēs nezinām, bet tas pilnīgi mums nav nekādu piesaists vietas, tur nekādas pie tā nav. Bet tad, nu, droši vien mēs varētu teikt, ka Marta bija tā, kas rīkoja viesības, un tas arī tad sakrīt tālāk ar to notikumu gaitu, kur Marta arī tad šajās Lācara bērēs rīko mielastu. Un arī neknapo, viņi jau tur 4 dienas sēž un ēd, kad Jēzus tur ierodas. Tātad tur ir tāda, nu, kārtīgs bēru mielas, kur es pateikšu, man liekas, mūsu latgaļu bēris pat netiek līdzi. Jo parasti 3 dienas, kā tur kāzas un bēris tad dzer vai kā. Kurš zina stāstīt par īstām latgaļu? Bērēm vai...
Es tikai filmu redzu. Jā. Latvijas bērns, bazda, etā, kapus. Ja jūs zināt, slavu, doko, nu, doko ir Marcels filmu.
Jā.
Tas ir viņš jau ar humoru tā parādīja cilvēku.
Vai tur bija kaut kas par bērēm? Tajā
tur cilvēkā? Bija bērēs, kapus. Viņi aha. Tur dzer, dejo,
jā, jā.
Nu,
jā. Nu, jā.
Bet arī ļoti ilgi tas
ir. Nu jā, tas ir parasti 3 dienas, bet nu šeit ir 4 dienas, kopš viņš jau tā kā miris, jā. Tā kā, nu, mēs redzam, Marta tur rosās, un mēs vēlāk lasīsim, kad viņi iziet ārā, neviens pat nepierš uzmanību. Tikai tad, kad Marija pieceļas, tad viss ceļas līdz, jo Marija laikam nebija čaklā mās.
Cik cilvēks sanāk tādās pasākumus?
Es domāju, cik ilgi svin. Ja bērinieki vēl 4 dienas pēc Lācara nāves ir tur, un, nu, un tur, nu, viss turpinās.
Man jautājums, nu, varbūt ne īpaši, tad
jā.
Tur viss mēs tur par Lācara, jā. Ļoti daudzas epizodas, un zinām, ka Jēzus Kristus, viņš ļoti mīl, par ko viņš tik īpaši Lācara mīl, jo mēs jau zinām, ka viņš...
Par ko jūs mīlat savu vīru?
Vīrs ir vīrs, a Lācars ir Lācars.
Par ko Dievs mīl šo pasauli?
Bet ir tieši par Lācaru es jautāju, jo viņš arī pret citim, jā. Bet tur bija, jā. Jā,
labi. Mēģināsim šo lietu tā kā drusku apcerēt, jo tas ir svarīgs jautājums. Tas ir svarīgs jautājums, ko jūs teicāt, jo, nu, mēs varētu teikt tā, ka šur tur, itsevišķi Jāņa evaņģēlijā, tas ir izcelts. Ka, piemēram, Jānis bija mīļais māceklis, nu tas, kurš, nu tas bija māceklis, kur Jēzus, nu tad īpaši mīlēja. Tāpat arī viņš mīlēja Mārtu un tās māsu un Lācaru. Katrā ziņā mēs redzam, ka pie Jēzus arī tās cilvēcības, protams, mēs varam teikt, viņš mīlēja visus cilvēkus. Jo viņš taču sevi atdeva nu, par visu pasaules grēkiem. Mīlestību atdeva, protams. Mēs varam teikt, ka viņš mīlēja visus. Bet, redziet, bija laikam tādi ļaudis, pie kuriem, ar kuriem viņam nu, tā īpaši patīkam bija būt kopā. Nu, mums taču arī ir, jā, pat, nu, ka mēs teiktu, ka mēs, nu, tā kā mīlam, nu, varbūt tur, nu, kā, ja mātei varbūt ir, 10 bērni viņi mīl visus, bet tur viens tomēr ir mīļāks nekā tiepār. Nu, ar tā var gadīties. To gan nedrīkst visiem uzreiz tā teikt, bet tiem pārējiem, ja, kad es tur kādu no viņiem, ka māte mīl vairāk nekā citus. Bet nu tā tas ir. Nu, acīm redzot, šeit mēs redzam, ka pie Jēzus cilvēcības bija arī tāda liela sirsnība personiskās attiecībās. Un ar kādiem viņi bija lielāk, un ar kādiem viņi bija, varbūt, nu netika izteikti. Viņš tāpat mīlēja, viņš tāpat viņiem, varbūt, palīdzēja, kaut kas bija vajadzīgs. bet nu tādā ziņā, ka tur varēja just tādu īpašu sirds siltumu un tādu nu, draudzīgumu. Jo šeit, protams, ir arī, nu, varbūt mazs atgādinājums par grieķu valodas četriem vārdiem, kas apzīmē mīlestību. Jā. Jo, nu, parasti visās valodās mīlestība ir viens vārds, kas tā kā izsaka to. Un senēbrēji patiesībā arī. Bet grieķu valodā, kurā ir sarakstīts evaņģēlijas, tur ir četri dažādi vārdi. Un, nu, kādreiz tās vārds mīlestība ir ļoti zem, tā kā, savā lietojumā arī. Piemēram, nu, ir dažas valodas, un es brīnos, ka latviešu valoda top par vienu no viņām, ka izrādās, ka var mīlēt putru, var mīlēt zupu. Latviski tagad jau var. Nebija, agrāk nebija, vēl pirms 10 gadiem nebija. Bet tagad šur tur tu lasi, ja šur tur. Jā. Nu, bet, protams, tas ir nepareizs valodas lietojums, bet varbūt, ka viņš pēc 50 gadiem būs pilnīgi pierasts. Jā. Ilmārs saka, ka nebūs. Es ļoti ceru. Es arī gribu teikt, nebūs. bet to mēs nevaram zināt. Jo es nekad nedomāju, ka viņš jau nu, plašaziņas līdzekļos jau sāks ieviesties. Es taisni brīnos. Nu, lūk. Tur ir citi vārdi, kas vienmēr ir lietot un tā, bet tā ir, nu, es domāju, ietekmi no citām valodām. Ja? Nu, lūk, un tur ir, protams, ka nu, mēs varam uzskaitīt visus šos te vārdus. Ir mīlest, ir šie darbības vārdi mīlestībai.
Kā tur grieču?
Nu, tagad es tikšu pie tā tulī. Tad ir stergo. Tas ir mīlestība radnieks starpā, teiksim, nu, vecāku mīlestību pret bērniem un bērnu mīlestību uz vecākiem. Nu, tā radnieks starpā, savējo starpā, nu, tā klana starpā, radinieku starpā. Tad ir šī draudzīgā mīlestība, kas ir filein vai fileo, kas ir, nu, mēs zinām, ir bibliofīli, grāmatu mīļotāji, ir filologi, tie ir vārdu, valodas mīļotāji, tad ir, nu, visādi tur, filatēlisti un viss kaut kas, visi tie atvastājumi, kur cilvēki kaut ko, nu, kas viņam, nu, ļoti tāda draudzīga mīlestība. Un tad ir erotāo, kas ir šī mīlestība, par kuru dzied Radio 2, ja jūs tādu klausaties kādreiz. Nu, jā, nu, labi, es neiesaku jums uzreiz Radio 2, tas ir tāds koptēls, es tā gribētu teikt. Nu, tas ir tas, par ko dzied visās mīlas dziesmās. Jā, visās mīlas dziesmās, jā. Nu, man te kādreiz, nu, meita dzied kaut ko no klasikas, tādas pavisam klasikas, tur ir itāļu dziesmas. Skaisti itāļu dziesmas, liekas, un nez kāds tur tas saturs. Ak, tētiņ, mīļais tētiņ, es mīlu viņu, viņš ir ļoti skaists. Ja tu neļausi man ar viņu precēties, es iešu un noslīcināšos. Un tāda skaista itāļu dziesma tāda, jā. Nu, varētu likties, nu, kāds, nez kāds garīgs saturs tai dziesmai, nu, tāda, nu, klasika jau, nu, es domāju, 150 vai vairāk gadus veca, bet tu tā dziesma, nu, tas saturs ir par šo te mīlestību, jā. Un tad ir šis darbības vārds agapao, kas ir agap, kas ir šī mīlestība, kas mīl ne par ko. Kas ir nepelnīt, kas vienkārši sirdī ir un vienkārši mīl, nu. Arī bez nosacījuma, jā, viņa nav, es mīlu viņu, jo viņš ir tētiņ, viņš ir ļoti skaists, kā nu pat citētajā itāļu dziesmā, ja. Viņš ir tik skaists, kā neviens cits, un ļauj man viņu precēties, ja. Tas grib sev dabūt viņu. Tad agape ir tā mīlestība, kas ir bez kaut kāda, Viņi vienkārši ir. Viņi mūs sirdī un viņi ir gatavi upurēties un kalpot. Un tā ir tā mīlestības augstākais izpaudums, kas ir, ka tas cilvēks ir nevis, viņš grib to, no to mīlamo sev. Jo viņš ir skaists, bagāts vai, nu, nezinu, slavens. Bet viņš ir gatavs atdot sevi. Tas mīlestības vārdā, ja? Un tā ir, nu, šī nu, mīlestība. Un te ir šis vārds lietots. Ja? Tā kā tur nav runa par kaut kādu tādu cilvēcisku mīlestību vai kaut kādu tādu, no, vai tādu, kas būtu, kur viņš tā kā par kaut ko būtu iemīlējušos ļaudis. Nu, piemēram, Marta ļoti laba saimniece, brīnišķīgi vāra zupas. Marija ļoti skaista. Un Lācars tur, es nezinu, brīnišķīgs amatnieks vai kaut kas tāds. Jā. Nu, par kaut ko. Nē, tur nav ne par ko. Tie ir, viņš mīl šos ļaudis un patiesību sakot, tie ir ļaudis, kuru... Nu, kuru reputācija varbūt nu nav tā labākā, ceļš Marija. Un tie ļaudis, kuru priekšā viņš dara šo brīnumu, nu, arī acīm redzot ir ļoti savāds kontingents. Tie nav Jeruzālemes dievbīgākie, bet tie ir Jeruzālemes, kā tagad, nu, viņu sauktu tusētā. Jeruzālēmas tusētāji, nu, varam to tā šodien nosaukt. Lai man piedod, nu, piedodiet jūs man un lai piedod tie, kas to klausīsies ierakstā, ja? Jo tas ir žargon vārds, protams, jā. Bet, nu, acīm redzot, tie bija kādi cilvēki, kuriem patika, nu, šī saviesīgā dzīve, ilgi ciemoties, labi paēst, iedzert, pabūt kopā labā kompānijā, nu, tā kaut kā. Tie paši, nu, varbūt muitnieki un grēcini. Iespējams. Nu, lūk. Un šādi ļaudis arī Pupula svētdienā ir viena liela daļa no tiem, kas uzgavilē Jēzum. Slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Dāvida dēls, kas nāk Izraēla ķēniņš. Ja? Nu, tie ir, varētu teikt, cilvēki, nu, no kuriem varēja būt arī zināmos apstākļos, varbūt tā kā nērti, ka tu esi ar viņiem draugos, bet Jēzus viņus mīlē, jo viņš ir grēcinieku draugs. Viņš nāca, lai glābtu grēciniekus, un tas ir šīs mīlestības, nu tagad es varu teikt paldies Ludmila par šo jautājumu, arī īstais iemesls, tas ir Jēzu pašā. Nevis šajos ļaudīs. Bet, protams, šī Jēzus cilvēcība tur ir pasvītrota to, ka viņam pie kādiem ļaudīm bija, nu, tā sirsnība bija īpaša. Bet kāpēc? Nu, to mēs nezinām. Bet mēs tikai zinām, ka šie ļaudis, kurus Jēzus mīlēja šajā mīlestībā, tapa īpaši ļaudis. Īpaši ļaudis. Jo, ja mēs tagad drīkstam arī šo tēmu vēl aizvilkt mazliet tālāk par Martu un Mariju. Un par Lācaru mēs stāstīsim tā, ka viņš iznāks no kapa, nu tad tā viņa pēc šī notikuma, viss tie, tā, tas liktenis, tas ir atkal cits stāsts. Mēs zinām, ka Marija ir kopā ar Jēzus māti pie krusta. Domājams, ka viņa ir tā, kas Mariju, Jēzus māti, nu, pieved atvadīties ar dēlu. Jēzus māti nav visu laiku. Jo mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, un Jēzus savu māti ieraudzīs. Nu, tā parasti saka tā, ka tur iepriekš viņa nav bijusi. Un tajā uzskaitījumā, kur sievas, kas bija tur pie krusta, nu, Marija pat nav. Viņa ir pienākusi klāt atvadīt, nu, Nu, kas varētu no viņas prasīt? Tagad stāv klāt, skaties, kā tavu dēlu sit krustā, kā viņu tur moka. Bet atvadīties arī, taču tas ir, viņa ir atvedusi Jēzus māti atvadīties. Un tālāk šī baznīcas tradīcija saka tā, kad Jānis uzņēmās rūpes par Jēzus māti, kur Jēzus bija teicis, sieva redzi tavus dēls, un Jānim māceklim teica, redzi tavu māti. Kopš tā brīža šis māceklis paņēma šo Jēzus māti savā aprūpē. Viņš par viņu gādāja. Un zināms ir tas, ka Jānis, pēc tām vajāšanām, kas iesākās Jeruzālēmē, viņš pārcēlas uz Efezu un dzīvo Efezā. Un Efezā tad dzīvoja arī Marija Magdalēna. Marija, domājams, ka tā ir tāpat Marija Magdalēna, ja? Tātad šī Martas māsa. Un Marta palika dzīvot Jeruzālēmē, jo viņai tur bija, nesauksim restorānu biznesu, bet savu sabiedriskā sēdināšanas iestāde. Viņa tur turpināja dzīvot. Un tad, kad mēs lasām Jāņa vēstules, kas ir sarakstītas, apmēram tad pat, kad evaņģēlijas. Bet tikai tie notikumi jau ir vienus 60 gadus pēc. Viņš saka, viņš raksta kādai kundzei, cienītā kundze. Tagad jautājums, ko nozīmē Marta ebreju valodā.
Kundze.
Cienītā kundze. Viņš raksta, protams, grieķiski, kirija. Bet viņš saka, es to labāk izlasīšu citādi, kaut ko es tur negribas tajās lietās tā kļūdīties itī nemaz. Tas ir otrā un trešā vēstule, tā ir tātad otrajā vēstulē patiesībā, jā. Tevi sveicina. Tavas izradzētās māsas bērni. Mēs zinām tikai divas personas, kas būtu māsas, kas būtu slavenas un īpaši izradzētas. Marta un Marija. Un ja Jānis raksta no Efezas, tur vēl dzīvo Marijas, es nezinu, kas bija viņas vīrs, par to mums nekas nav, bet viņas bērni, Marija pat jau ir mirusi uz to laiku. Bet Marta vēl ir dzīva Jeruzālēmē. Un viņai Jānis raksta, kā tiem ļaudīm, kuri vēl atceras Jēzus sludināšanu, kas ir no tie draudzes veterāni. Jo tagad tā jaunā paudze, kas tur ienākusi, ne tikai negrib Jāni pieņemt, bet pat tos, kurus viņš sūta, negrib pieņemt. Un ne tikai negrib pieņemt, bet pat tos, kas Jāņa sūtņus pieņem, tos izslēdz ārā no draudzes. Faktiski šī otrā un trešā vēstule ir pavada vēstules pirmajai vēstulē. Un viss, ko viņš raksta par antikristu, kas noliedz Jēzus Kristu miesā nākušu, par antikrista garu, to viņš raksta par to situāciju Jeruzālēmē, kas ir uz to laiku, kad pa vidu ir bijis jūdu karš, Jeruzālēma bijusi nopostīta, draudzēja pavisam jauni cilvēki, un ir tikai divi, kuri vēl tie vecie veterāni. Marta, es domāju, ka tas, ko viņš saka tā kundze, runā par izredzēto māsu Efezā, jo Jāns dzīvo Efezā, un Gais, tie, kas vēl ir palikuši, kur viņš kaut kādu atbalstu draudzēju vēl varētu saņemt. Tātad, tas ir stāsts par Martu un Mariju. Redziet, protams, viņš ir, tas ir hipotētiski tā. Bet ja mēs ņemam to, kas mums tiešām uzmanīgi lasot, kas mums ir zināms visos svētajos rakstos, par konkrēti, vai nojaušams, ja? Saliekot kopā, šis stāsts iespējams varētu būt tāds. Viņš varētu tāds būt. Bet, nu, kā es saku, tā ir hipotēze tikai, ja tā. Bet, nu, tas, ka Marta bija ar sabiedrisko ēdināšanu, kā mēs tā teikt, nodarbojās, tas, nu, nu tas tur tā kā, tas tā kā, tas tā kā ir diezgan droši, vai ne? Tā. Nu, tā. Un te ir tālāk, nu, bija kāds nevesels Lācars no Betānijas, no ciem, kur dzīvē Marta un viņas māsa Marija, un te ir otrais pants ir nepareizi tulkots. Marta bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām, un viņa kājas ar saviem matiem žāvējus. Šis notikums vēl nav noticis, un tāpēc tas tulkojums, viņš tiks izlabots, labotajā viņš būs, es aizmirsu, kā tieši tā versija. Ko mēs pieņemam. Bet varbūt, ka ir izlasiet otro pantu 65. Kā, kā tas skan?
Kurā?
11.2.
11.2. Bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļļu.
Nu jā, bija svaidījusi, jā.
Un viņa kājas ar saviem matiem nožāvējusi.
Jā.
Tās brālis Lācars Slims.
Nu jā. Kā ir, kā ir? Nē, nu tas ir pareizi pēc teksta, bet viņš rada nepareizi iespaidi, it kā viņa svaidījusi jau būtu iepriekš. Nu jā, viņa tā varētu varbūt vienkārši, kas, kas vēlāk svaidīja vai kaut kā tā. Nu, jo tas ir, kā to tagad sauc gramatisko? Pagātne nākotnē, nu, tā varētu teikt, jā, tā, tā pagātne būs vēl nākotnē tikai, ja, bet, nu, tas atstāstījuma laikā, tas ir tas, es uz, uzreiz nezinu, kā to gramatisko laiku tā pareizi būtu nosaukt.
Bet šī bija Marija, kas to kungu ar zālēm bija svaidījusi un kājas ar
Nu jā. Nu jā, viņš ir tie, nu, tāpēc tur ir tas tulkojuma grūtības, ka faktiski tas notikums būs tikai 12. Nodaļā un pēc tam, un šo notikumu sakarā, ja? Bet, nu kā to iztulkot, nu tur jāsaka, nu tā kā būs bijusi, jā. Jā. Nu pagātne nākotnē, nu tas ir tas, jā, tas ir tas. Nu, tas ir pluskvam perfekts, varbūt tas ir, ja es, varbūt es kļūdos, jā, nu, nu, es nezinu, jā. Jā, kur ir šī pagātne, kas, kas tikai, nu, iepretīm tam stāstījumam vēl ir nākotnē, jā. Nu, tā tad, tad māsas lika nodot Jēzum ziņu sacīdams, kungs, redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Te mēs redzam šo konspirāciju. Tātad, mēs zinām, ka nu, Jēzus vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija, un tad, kad viņš nonāca, Lācars jau četras dienas bija kapā. Tātad, nu tas ir divu dienu ceļš, tā var saprast, vai ne? Vismaz. Un tātad māsas bija sūtījušas, nu, varbūt, kad... Varbūt jau, nu, nu, var, protams, tā būt, ka tas nav, nu, gluži divu dienu ceļš, tas būtu pa daudz, bet veseli pilnu dienu noteikti. Māsas, nu, tad sūtīja, zinādamas, kur Jēzus ir, bet lai ienaidnieki, kas arī iespējams, tur ir kādas, nu, svešas ausis, viņi nesaka, Lācars ir saslim. Jo, jo, jo tad varētu zināt, nu, ka ja Jēzus tur ies, tad uz kurien viņš ies? Viņi varētu sagaidīt, viņam draud nāve, ar viņu varētu izrēķināties. Un tāpēc tur ir tāda zinām konspirācija, viņš jau, protams, varbūt ar tos mājas ļaudis vai tos atsūtītos pazīst, un viņš saprot, par ko ir runa, un nu, galvā viņš visu zina, ja? Un, bet, bet, bet šī konspirācija, kas ir no šo atsūtīto puses, acīm redzot, no ar tādu instrukciju viņi ir nākuši, kā viņiem vajag teikt, kas ir tas tie vārdi, ar kuriem viņiem jāpaziņo šo vēsti. Un te mēs redzam arī tādu lielu, nu tādu paļāvību. Jo viņas jau neko nesaka. Es saku, viņš ir slims. Protams, ka viņas gaida, kā mēs to vēlāk lasīsim, ka viņš celsies un ies. Bet, nu, mēs saprotam, ka tas ir tā kā atstāts, nu, viņa izlēmšanai, viņas zina, ka viņam, nu, kur, bet Jeruzālēms pievārtē draud nāve, to viņas zina. Nu, tad vismaz varbūt, ka viņš varētu aizlūgt. Vai ka viņš varbūt varētu tā, kā bija ar šo Kapernaumas virsnieku. Kur Jēzus, jau kā mēs te lasījām iepriekš šo te, kur bija šis notikums ar galminieka, šo te dēlu dziedināšanu, tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, tā ir 4. Nodaļa, 46. Pants. Kur viņš ūdeni bija pārvērts vīnā, un tur bija kāds ķēniņa galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņu un lūdza, lai viņš noiet un dziedinātu viņu dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus jums sacīja, jūs zīmes un brīnums neredzat, jūs neticat. Ķēniņa galminieks jums sacīja, kungs nāca pirms mans dēls mirst. Jēzus tam sacīja, ej, tavs dēls ir dzīves, un cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus un aizgāja. Nu, tātad viņš ar gāja tas tēvs tālu ceļu, bet Jēzus tā kā, nu, nedevās, viņš tur palika, bet viņš teica, savs dēls ir dzīves. Un tieši tāpat arī bija Kapernaumā šī virsnieka, kalps tika dziedināts, arī neieejot namā. Un, nu, tā kā viņas atstāja to Jēzus ziņā, protams, ka zinādams visu šos te notikumus. Bet, protams, tā atbild šķiet ir galīgi tāda, kāda viņas ar nav gaidījušas. Brālis nomirst. Viņas ir aizsūtījuši pie Jēzus, viņas ir lūguši nocaišu to Jēzus ziņā, Dieva ziņā, bet tā atbilde ir bijusi tāda, brālis ir miris. Un, protams, tur tālāk mēs redzam arī tāds sarūktinājums un kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Un tā, nu mēs runāsim, tie ir, tā ir ļoti svarīga vieta, pie kuras mēs ilgi kavēsimies. Bet tur ir tā sajūta, ka kaut kas ir nogājis greizi. Jo viņš taču, protams, gaidīja, lai tas atrisinājums būtu cerētais atrisinājums. Viņas gan neuzspiež, viņas gan nediktē nāc un dziedini, vai nu, nesaka viņam priekšā, ko viņam darīt. Bet tā ir arī mums tāda pamācība, un viss šis notikums ir tāds liels piemērs arī mums. Un Jānis ir ļoti labi šādas lietas izpratis. Nu, Jānis, kurš sarakstīs šo evaņģēliju. Un ļoti daudz no tā, kas evaņģēlijā ir rakstīts, nu viņš tā atblāzmojas, ja tā varētu sacīt, arī Jāņa vēstulē, pirmajā vēstulē. Kur viņš saka tā. Tā ir 5. Nodaļa, 14. Pants. Nu, es iesākšu 13. To es rakstu jums, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Pirmajā brīdī šķiet, šajā notikumā kaut kas ir greizi. Jo Jāņa vārdi it kā saka, nu jā, ja mēs esam lūguši, tad tam ir jābūt tā, kā mēs esam lūguši. Protams, tur ir pēc viņa prāta. Nu, šai gadījumā Marija pat nu nav teikusi neko, vai Marta sūtīdam, nu, visticamāk šos ļaudis, ko viņi sagaida, bet, nu, protams, ka viņi gaida to, nu, pilnīgi saprotam. Kaut ko pavisam citu nekā to, kas notika. Bet tai pašā laikā mums jāsprot, ja mēs esam ko lūguši, tad tas, kas pēc tam seko, ir Dieva atbildi. Mēs saņemam atbildi uz savu lūkšanu. Un patiesībā tā atbildi, ko Jēzus iedod, ir daudz lielāka nekā brālim pāriet drudzis. Brālis nāca ārā no kapa. Šī atbilde ir ar skatu uz mūžību. Un to ir svarīgi uzreiz saprast šo Jāņu vārdu. Nevis tā, ka tad ir tas, ko mēs esam iedomājušies vai gribējuši, ka mēs visu to tā kā dabūsim. Jā, tas ir pēc Dieva prāta. Un ja mēs zinām šo Dieva nolūku, kas patiesībā mums ir visbiežāk apslēpts, ja? Bet katrā ziņā, tad, kad mēs esam lūguši, tad mēs gaidām, un tas, kas pēc tam notiek, ir Dieva atbilde. Un mēs to pieņemam un zinām, ka tā atbilde būs iespējama labākā. Un ja pat pirmajā brīdī šķiet, ka viņš nav uzklausījis to, ko mēs esam lūguši tādā veidā, kā mēs to cerējām, tad noteikti galu galā tā atbilde būs nesalīdzinām lielāka par to, ko mēs cerējām. To māca šis notikums un to māca Dieva mīlestību un viņa varenību. Jo viņas jau lūdz kaut ko tādu, nu, patiesību sako, daudz mazāku viņas cerēja, bet saņēma daudz lielāku. Bet, protams, kā arī mēs lūgdami, ja nesaņemam to tieši tādā veidā, kā mēs esam lūguši, cerējuši savā cilvēcībā, protams, ierobežotajā un vājajā un nespēcīgajā un grēcīgajā un tā tālāk, tad, ja mēs nesaņemam to tā, tad mēs to saņemsim daudz, daudz, daudz labākā veidā. Daudz brīnišķīgāk. Ja Dievs neļauj tam notikt tā, kā mēs to esam iecerējuši, tad noteikti atbildi būs beigās daudz brīnišķīgāk. Nekā tas, uz ko mēs cerējam. Un to ir svarīgi atcerēties. To ir svarīgi saprast. Nu, lūk, mēs redzam tādu labu kristīgu paļāvību. Māsas saka, kungs, nu redzi, nu, tu redzi. Patiesībā tā arī ir viena tāda brīnišķīga lūkšana. Es pats sevi esmu pieķēris, vairākas reizes tā lūdzam. Kad es esmu bijis pilnīgi izmiss vai saskumis vai nobēdājies vai bez padoma, es vienkārši teicu, kungs, tu redzi, kā tas ir. Tu taču redzi un viss. Un nu, māsas tādu lūgumu izsaka. Tādu. Vienkārši, kungs, tu taču redzi. Un tas ir, tā ir ticības valoda, tā ir dziļas ticības valoda. Un mēs redzam, kā tie ļaudis, kurus Jēzus mīl, cik viņi ir dziļā ticībā, brīnišķīgā ticībā. Nu, lūk. Jēzus, tu dzirdējis teikt, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai cilvēka dēls ar to tiktu pagodināts. Un te iesākas pilnīgi jauns stāsts, mums cilvēkiem neparasts, par to, kas ir nāve un par to, kas nav nāve. Tas ir stāsts, kas būs caur visam šim notikumam. Šī brīnišķīgā laipnā, sirsnīgā valoda, ļoti saudzējošā, kur Jēzus pat nomirušo Lācaru, viņš saka, Lācars ir aizmidzis, viņš modinā. Viņš runā par ticīgo cilvēku nāvi. Un galu galā visas lietas kristīgajiem. Un visas slimības un bēdas un posts un viss, kas ņem varētu būt nav uz nāvi. Jo dzīvība un neiznīcība ir gaismā celta. Un tas, ka pa vidu tur var gadīties nomirt, tad tas vienalga nav uz nāvi. Arī nomiršana nav uz nāvi. Nu vai tā nav brīnišķīgi skaista? Arī valoda, kas stiprina mūsu ticībā, iepriecina un vairo mūsu cerību un drosmi. Pat nomiršana nav uz nāvi. Jo nomirt jau viņš nomirs. Bet šī slimība nav uz nāvi. Arī nomiršana nav uz nāvi. Nu, te iesāk šī brīnišķīgā skaistā runa. Nu, Jēzus mīlēja Martu un tās māsu un Lācaru. Un tālāk ir, kad nu viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tai vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju. Bet par šo tad, nu, nākamreiz. Vai ir kādi jautājumi, piebildes?
Es jau gribu teikt, nu, tas nosaistīts ar Bibli, nesiet vienu psihologu stāsts. Tur bija runa par stresu. Un teica, krievotiem viņš izraisa stresu cilvēkiem. Viņš tur visādi paņēmieni teica, kā izvairīties, bet arī pieminēja ticību. Viņš teica, ticīgs cilvēks nav tik briesmīgi pakļaut stresam, ka neticīgi. Tas viņš jau priem izsils šis punkts. Un es ar viņu, un es ar viņu pilnīgi piekrītu.
Jo viss būs labi.
Jo, viņš domā, ka
jo ticīgi cilvēki paļaujas uz Dievu.
Nu, par Dievu ticību saprotā.
Nu, par Dievu. Es domāju, par ticību uz Dievu.
Bet par kuru Dievu?
Tā, labi, mēs tev tik smalki nestāstīm, bet es gribu teikt, ka ticība cilvēkiem palīdz.
Stresu neizreiz. Vienkārši dzīvot. Bet mankārību mūsdienā. Tas ir viss. Tas ir, tas ir pats galvenais. Jā, kas pasaulē. Nē, mankārība ir no konkurences. Jā, tas pamats ir tikai un vienīgi mankārība, ap kuru viss ir rotē.
Pasaulē. Visi ļaunumi sakni
ir. Jā, ir mankārība. Es domāju, vai kāds nepateiks. Un mūsdienu pasaulē ir uzbūvēta tā, ka mankārība ir iegūst tādas pakāpi, ka mūsu tēvi un vectēvi zemnieki, ja šito ieraudzītu, kā cilvēks dzīvo, ja, viņi vienkārši, es domāju, ne, ātrāk, es gribētu pie Kristus ātrāk, ka man kreatīts.
Nu jā, nu, protams, ka ir jau kaut kādi arī psihosomatiski un fizioloģiski un bioķīmiski
nē, nu, tas jau, procesi
nenoliedzami.
Tas ir, jā.
Viņi ir. Nu jā, protams, ka es domāju, ka tas skatījums, kas mums ir, caur to, ko mēs ticam un zinām Dieva apsolījums, viņš tiešām ir ļoti mierinošs.
Yeah.
Un galu galā pat es esmu redzējis kristīgus ļaudis, kuros pat mankārība ir nobeigusies. Tas briesmīgais Andra pieminētais stresa avots.
Bet es teiktu, ka vienīgais arī kristīgos ļaudis var nobeigties. Es citos gan neticu, ka var nobeigties.
Nu, jā, es tā kā, nu, es ar kristīgiem dzīvoju, es vairāk
redzu. Es domāju, jā, es tajos jā, tas tajos jā, bet es pa jā, pasauli runājot, nē.
Nevarētu teikt, tur, ka visos,
nē, tālu.
Uzreiz, tas notiek, tā ir tāda nomērdēšana.
Lēnām,
kā saka, lēnām nekroze, kas iestājas visiem šiem zemišķajiem locekļiem, tā ir skaitā arī mankārībai, kas ir ļaunumu saka.
Nē, bet kristīgiem cilvēkiem, jā, tas jā. Jo tu vairāk tu apzinies,
nē, nu,
tu apzinies tā kā, nu, to, kāpēc tu dzīvo un uz kuriem tu dodies, jā, un to
beidz. Pagaidiet, nu. Vai degpunkta vakar tur, vai aizvakar bija tur tanteņam nozāk kapa telefona, a tanteņa teica, Nu, jau, laikam, viņam tik slikti, lai viņam būs tas, lai no, viņam būs šis. Viņi tik priet, nu, tā mierīgi atbildē.
Jā, tāpēc es viņam piedodu, jā.
Man bija viena sieviete, kas teica tā, nu, ārzemi Latvieta viena bija, mums visu dzīvi atceros, ka viņa teica tā, nu, viņa nebija vēl nekāda tantiņa, viņa bija pensijā, bet viņa teica tā, es pilnīgi neuztraucos, ja man kaut ko nozog. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam to vajadzētu daudz vairāk nekā man. Tad man tas īsti nebija
vajadzīgi. Nu, tā ir, jo patiesi, jūs sakot, tas ir žēlums gals, kad cilvēks kaut kādu šādu lietu dēļ ir spiest zakt laupīt vai citam draudēt vai kaut ko tā. Tas ir tiešām, nu tā ir milz nelaime, ka tā par kaut kādā tādā nonāk stāvoklī, jā, protams. Nu jā. Nu tā, tad nākamreiz mēs turpinām par Jēzus šo te Lācara augšām celšanas notikumu. Viņš ir ļoti rūpīgi izstāstīts, jūs redzat, un nevis tāpēc, ka Jānis daudz atcerējās, jo viņš jau daudz ko citu ar atcerējis. Viņš saka, ja visu sarakstītu, nepietiktu, kā saka, visām pasaules grāmatās vietu, lai to izklāstītu, ja? Bet šīs lietas ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus un iegūtu ticībā mūžīgo dzīvību. Ja? Tātad šajā stāstā ir tik daudz nozīmīgi, svarīgi un mums vērtīgi un dziedinoši un stiprinoši, ka nu tad Jānis tāpēc ir to visu tik rūpīgi aprakstījis un tik meistarīgi kaut kādas lietas izcēlis, kur varētu jau to stāstīt bez šīm lietām. Bet viņas ieliek tur iekšā, lai mēs domātu, kāpēc, mīļais Jāni, tu esi to pieminējis? Kāpēc tu esi to izcēlis? Varbūt citu nē. Tu jau varēji stāstīt par to, cik Jēzum bija grūti tur tālāk iet un cik ceļš bija smags. Bet tu par to nestāst, tu stāst kaut ko pavisam citu tādu. Pat kādreiz mazliet savādu. Tādā ziņā. Nu, tad mēs arī mēģināsim saprast to notikumu, to stāstu, kurā Jānis mums šo notikumu sniedz.